Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Erorien monumentua memoriarako eta fasismoaren salaketarako interpretazio gune izanen da, Marabillas Lamberto izena ermanen zaio.
Akordio hau, esan da, ausarta da. Iruña eta Nafarroa mapan jartzen dituen akordioa da.
EH Bilduko Nafarroko arduradun Miren Zabaletak historikotzat ausartatzat jo du erorien monumentua adiera berritzeko PSN eta Geroa Bairekin sinatutako akordioa. Kupula frankista estaliko da, barrukaldeko ikur fasistak ere ezabatu eta margolan kolpistak soilik haien irakurketa kritikoa egiteko erakutsiko dira. Akordio eta neurri hauekin irian aspaldidanik zegoen eztabaidari erantzun nahi dio udal gobernu taldearen parte honek, batez ere azken urtean elkarte memorialistiko eta frankismoaren biktimen taldeek eraispenaren aldeko aldarria zabaldu zutenetik. Eztabaidari erantzun baina gian ez dute ekaitza baretuko, akordioa ezagututa arrapadalan atera delako adostasunetikat geratu den zurekin Nafarroa, ezker koalizioak erorien monumentuaren eraispenaren alde egindu azken urtean, haserre dira erabakiarekin, elkarte memorialistikoak ari dira gaur albistea aletzen baina ez dira pozik, prozesu didaktikoa iragarri dute Euskal Herria Bilduk PSNek eta Geroa Baik, adostutako azaldu eta askatasunaren plazaren eraikinarekin egingo den azaltzeko, beharrezkoa izanen den prozesu didaktikoa esparru askotan ulertzeko zaila izaten ari delako erabaki hau. Arratsalde honen zule Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bata terdiak pasate dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Jarraian azalduko dizuegu zertan datzan akordioa adituko ditugu sinatzaileen ahotsak eta baita zurekin Nafarroak erantzundakoa ere. Negoziaketetan izandako Miren Zabaleta ere gonbidatu dugu jarraian gurekin hitz egitera, beraz gaur bigarren zabalgunearen bukaera horretara begira, askatasunaren plazara begira osatuko dugu nagusiki albistegia, hori delako eguneko berri nagusia hemen Iruñerrian, baina gehiago baditugu zuekin batera jorratzeko. Hezkuntza sindikatuek ez dute Jimenoren departamentuak botazien ordagoa onartu, ez dute epek mugarekin negoziatu nahi, beraz, datorren asteazkenean akordio definitiboa sinatzeko ultimatumari ezetz esan diote gehienek. Hezkuntzan sutea sindikatuekin, osasun arloan ere piztuko zaio exekutiboari aurki baldin eta osasun legearekin aurrera jarraitzen baldin badu. Alde bakarrekoa eta privatizazioen aldekoa dela, salatu du gaur lab sindikatuak ospitale aurrean egindako elkarretaratze batean. Bada hauek dira, gaurko egunak utzi dizkigun albiste nagusienetariko batzuk berehala hasikora guztiak xe jorratzen, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Iragarri bezala, gaurko euriek apurtu dute, azken asteotako egonkortasuna. Goizean goizetik, kaleak bustita genituela esnatu gara eta tarteka zaparrada batzuk ere izan ditugu gure gainean. Horrelaxe jarretuko dugu datozen orduotan ere, orain ateri, baina arratsaldeko bostetatik aurrera berriz ere euri zaparradak iragartzen dizkigute meteorologian adituek. Ez dira, euri zaparrada handiegiak izanen, baina tarteka bustitzeko aukere ere emanen digute. Bihar ere euri pitxin bat eginen duela ere esaten digute meteorologian adituek. Temperaturak 13 graduko maksimoetan geratuko dira eta apurka-apurka igo dira ere minimoak 9-8 gradutan izan direlarik goizean goizetik. Esan bezala orain ateri, ostarte batzuk ere ireki dira Iruñerria gainean, Irrintzidorreko gure terrazatik begiratzen dugularik eta 13 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Kabia higiezinen aholkularitza. Ametsak eta helburuak lortzen errazten duen zerbitzua. kabiainmo.com.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen. Osasun eskola tailerra antolatu du. Donibaneko 65 urtetik gorako pertsonei zuzendutako doako tailer teoriko praktikoa. Informazio gehiago eta izen emateak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 8an edo 848-82-01-16 telefonoan. Astelenetik ostiralera goizeko 10etatik ordu batetara eta astelenetan eta asteazkenetan arratsaldeko 4erdietatik 7etara. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
Leire izena dut eta aurten 30 beteko ditut.
Nire izena Naia da eta laister 35
beteko ditut. Naiz eta helduden urtean 40 beteko ditut.
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 edo 65 urte badituzu, begiratzeko unea da. Umetoki lepoko minbiziari aurrea ardakioke. Urtarriletik aurrera baita 30 urteko emakumeek ere. Begiratu, zaindu, argibide gehiago. umetokilepokominbizia.nafarroa.eus webgunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen. Miguel Indurain Fundazioa.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Eta gaur albiste nagusi, goizean goizetik ezagutu duguna, erorien monumentuarekin zer egiteko akordio politikoa dagoela. Esan bezala, goizean goize ezagutu dugu Euskal Herria Bildu, PSN eta Geroa Bairen arteko akordioa bazegoela, hain zuzen erorien monumentuaren parte batera itxita beste parte bati bada izaera berria edo esanahi berria emateko, orain eguerdian ezagutu dugu akordio politiko horren berri eta edukiak xe kontatuko dizkigu. Bertan aurkezpenean izan den Maialen Uarte Arano lankidea. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, akordio politiko historikoa da, barruraino sartua zegoen arantza ateratzeko, elkarrizketaren bidetik hartua eta memoria historikoarekin errespetuz jokatuta hartutakoa. Iruña aldatzera, eraldatzera datorren erabakia PSN-eko Ramon Alzorrizen esanetan.
Hacia lo que demuestra que es la política útil, que los políticos debemos dar respuestas y buscar soluciones a problemas.
Balio berri bat emanen zaio, Iruñaren skylinea aldatu eginen da eta erorien monumentuaren ingurua atxegin bilakatuko dute.
Son palabras que permiten a las instituciones públicas democratizar los espacios públicos.
Bakea, demokrazia eta elkar bizitza horiek gailentzen dira akordio honetan esan du.
Que seguía siendo utilizada para ensalzar al fascismo o el nombre que hemos propuesto de Centro de Interpretación de Maravillas Lamberto, que dignifica, repara y reconoce a las víctimas del franquismo.
Fasismoaren salaketa eta memoriaren berreskuratzea dira EH Bildurentzat ardartz nagusiak, atzo eta gaurko fasismoari aurre egiteko, hala mintzatu da Miren Zabaleta.
Akordioak zehazten duena da eraikinaren eraldaketa fisiko eta simboliko bat lau ardatzen gainean, aurreneko bat eraikinan bertan Maravillas Lamberto deituko den interpretazio zentroaren sorrera, bigarrena simbologia fasistari lotutako hainbat elementu eraistea, hirugarrena arkitektonikoki eraikinaren balio sozial berriaren araberako aldaketak egitea, eta laugarrena hiriaren ikuspegitik utzegin duen espazio bat berreskuratzea.
Maravillas Lamberto izanen du izena entzun duzue, bai ez tapena da, eta konpromisoa ere bai, aurrera pauso ausarta esan du Mirenek.
Eraikina beraren kanpoko itxura eta hiriaren menderatzea adierazten duen kupula, Ramon Saltzen margoak mantenduko dira, soilik helburu ezitzaile eta akademikoetarako erabiltzeko, eta ez dira publiko orokorrari biztan egongo. Eta bukatzeko,
eta hemendik aldera talde memorialistekin bilduko dira datozen orduetan eta parte hartze prozesua ere izanen da.
Lehiaketa horretako emaitzekin konpromisoa hartzen dugu ere bai, prozesu parte hartzaile bat egiteko Iruñako herritarrekin kontatuz eta galdeketa batekin ere konprometituz.
Gero abaik esan duena da aurrera egiteko akordioa dela, gutxienekoa, baina beharrezkoa, Pablo Azkona.
Y acuerdos políticos como el de hoy permiten que podamos avanzar como sociedad en intentar cerrarlas.
Eta beraientzat ezinbestekoa da zenbait gune desegitea, kupula edota beste zenbait elementu.
Es fundamental que esa cúpula, símbolo arquitectónico más claro y más presente del monumento de nuestra ciudad, desaparezca de forma clara.
Frankismoaren zauriak lausotuko dituen akordioa dela dio Gero Abaik, gaur agerraldi bateratua beraz, Alderdi Sozialistarena, EH Bildurena eta Gero Abaik taldearena.
Hirukoen edo hiruen arteko akordioa, horretatik geratu da zurekin Nafarroak, akordioa zautu bezain pronto beraiek ere, prentxaurrean azaldu dira, Maialen.
Bai, prentxaurrean azaldu dira, bat eginda, zurekin Nafarroako kideak, Begoña Alfaro presidente ordea, Txema Mauleontzi negotzia, Carlos Guzman koordinatzaile nagusia, edo besteak beste Edurne Egino zurekin taldeko kidea agertu dira, eta beraiek ba, ezustean hartu ditu erabaki honek, kontego zurekinen bizkar hartutako akordioa dela esan dute.
Kontego zurekinen bizkar hartutako akordioa da. Inoiz ez gaituzte prozesu honen partaide egin.
Akordioaren edukia ez zuten ezagutzen atzo arte eta beraiekin bat egin ez izanaz ere kexu izan dira. Ez daude ados akordioarekin eta gutxiago moduekin ere.
Ez gaudela ados akordio honen funtzarekin, ez eta lortu den moduarekin. Eta horregatik ofentsiba politiko eta instituzional bati ekingo diogu. Egoki iruditzen zaizkigun azalpen guztiak eskatuz. Gure jarrera Nafarroan frankismoak eraildako 3.500 pertsona baino gehiagoren oroimena ahalik eta gehien errespetatzea da.
Monumentuaren desegitea defendatzera gara matzaten arrazoi urbanistiko, ekonomiko eta sozialak daudela esan dute eta horrela jarraituko dutela berriz. Beti, mugimenduarekin eta elkarte memorialistekin bilduko direla ere adierazi dute, proposamena aztertu eta haien iritzia jasotzeko. Haiek direlakoan legitimazio handiena dutenak. Amaitzeko esan dutena da, oso negatiboa iruditzen zaiela, hiru talde politikoen arteko akordioan erorien eraispenaren aukera baztertu izana, parte hartze demokratikoa mugatzen duen erabakia dela diote, herritarrek gai oso garrantzitsu bati buruz askatasunez hitz egitea eragozten duena.
Mil esker, Maialen, Nafarroko Euskal Herria Bilduko arduradun Miren Zabaleta, eguerdion.
Eguerdion guztioi, bai.
Atzaroaren 20a gaur, haze eguna memoriaz hitz egiteko.
Bai, ba, preseski aukeratutako egun bada, evidentea den bezala, iruditzen zitzaigulako, ba, horrelako karga simboliko eta politikoa duen eraikin baten inguruko akordio bat aurkezteko ba, eguna proposena zela.
Azken urtean asko hitz egin da hemen Iruñean erorien monumentuaren etorkizunari buruz, eraispenaz, adiera berritzeaz, bere horretan usteaz, suposatzen dugu negoziaketa politikoa ere mardula izan eta zaila izan dela.
Bai, negoziaketa ez da erresa izan, elkarrizketak ez dira erresak izan. Esan duan bezala, ba, elementu emozional eta simboliko oso potente bat delako. Eta Euskal Herria Bildu indar antifasista bezala bere burua definitzen duen enean, ba, garrantzi handia ematen geniolako ere, eta garrantzi handia ematen diogulako ere, ba, soluzio egoki bat bilatzeari, ez? Eta guk ikusten genuna zen egoera erabat blokeatua zegoela eta egoera hori desblokeatzeko beharra zegoela. Esan gabe doa 82 urte daramatzala Iruñeko erdigunean frankismoari eta gerrari gorazarrea egiten eraikin horrek eta gure ustez gaur aurkeztu dugun akordioak orain arte herritarrentzat arazo izan den eraikin bat ba aukera historiko batean bilakatzen du eta zentzu horretan ba oso pozik daude.
Elementu simboliko eta emozional asko dituen eztabaida dela esan duzu. Tartean frankismoaren biktimak aditu ditugu azken urtean askotan eraispenaren alde egin dutela argiki nola azaldu biktima hauei orain eginen dela. Agian gaur egonen direlako akordioa ulertuko ez dutenik edo behintzat azalpenak beharko dituztenik.
Bueno, lehenik eta behin esatea lortu dugun akordio honetan eraiste erabatekoa ez dagoela, baina parte baten eraistea egon badagoela. hortikan aurrera eraistea beraren planteamendua ere hein handi batean hobetzen duela uste dugu, ba fasismoari eta frankismoari buruz inolako konplexurik gabe hitz egiten duelako, eta ez bakarrik 20. mendean gertatutakoari begiratuta, baizik eta gaur egungo testuinguruari begiratuta, eta beste alde batetik ez delako ere berrezaugarritze huts bat plantatzen duen akordio bat. Mm-hmm. Berrezaugarritzetik arantzago doa elementu arkitektoniko ezberdinak ere eraitsi edo aldatu edo eraldatzeko proposamena ere luzatzen duelako. Ez, beraz, guk uste dugu eraispenaren parte badu, resignifikazioaren parte badu, baino bi hoiek gaindituta, ba bestelako, bueno, ba proposamen bat luzatzen du, ez? Mm-hmm. Eta esan gabe doa, aipatu dugu ere agerraldian, ba gure aitortza guztia elkarte memorialistek azkeneko hamarkada luzeetan egin duten lanari, beraiek gabe ez litzateke posible gaur egungo egoera arte iritsi izana, nahi dugu beraiekin ere hausnarketa eta etorkizuneko erronkak partekatu, eta gure ustez, bueno, ba badago justizia poetikoko elementu potente bat ere, simboloetaz ari garela, simboloak simboloekin borrokatzen direlako, eta hori da hain zuzen ere fasismoaren salaketarako interpretazio zentro berri horreri jarriko diogun izena, ez? Marabillas Lambertok uste dut irudikatzen duela bain zuzen ere, ba egin nahi dugun bide horren etorkizuna eta iraganari begiratuko dion bide horren ba zentzua, ez?
Mm-hmm. Eta simbologia ze ari garela, eraispena aipatu duzu, kupula hori desagertuko dela ere simbolo bada.
Bai. Akordio honek lau gauza planteatzen ditu, termino arkitektonikoei eta edukiari lotuta. Lehenengoa da Marabillas Lamberto interpretazio zentroa sortzea. Bigarrena da simbologia fasistari lotutako hainbat elementu eraistea. Hirugarrena da arkitektonikoki kupula barne aldaketak egitea, eta laugarrena da hiriaren ikuspegitik ba utzi egin duen espazio bat berreskuratzea, ez? Hoiek izan dira elementu nagusiak. Hortikan aurrera ba eraitziko dira hainbat elementu, ba kriptak eta Frankoren inskribua duten marmolak eta bar, eraldatuko dena da ba kanpoko itxura osoa, kupula barne, eta berreskuratuko dena da ba momentu honetan erabilera eskaseko espazio bat, ez? Plaza horretan ez du inork jolasten, plaza horretan ez da inor gelditzen, plaza horretan ez dago bizitzarik, ba eraikin horrek horretan lagundu baino izutu egiten duelako, ez? Beraz, hori dena jasoa dago akordioan eta zehaztua dago.
Mm-hmm. Euskal Herria Bilduko Miren Zabaleta, mila esker honitz gaurko albistea gurekin komentatzen aritzeagatik.
Vale, esker mila zuei, bai.
Bada, bestelako gaiak ere gertatu dira, bestelako albisteak ere izan ditugu gurean. Gaur ezagutu dugu hezkuntza arloko sindikatu gehienek ezezkoa erantzun diotela Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariari. Gogoratuko duzue, astelenean izandako mahai sektorialean hezkuntza departamentuak ultimatuma egin ziela sindikatuei, irakasleen ordezkari, eta datorren asteazkenean aurrera aurratsak ekartzen zituen itun hori sinatzera bada derrigortu nahi zituela. Bada, gaur erantzun egin diote alderdi edo sindikatu guztiak elakenduta ezezkoa erantzun diote hezkuntza kontseilariari, negoziazioan epemugarik gabe jarraitu nahi dutela esan bai diote. Anea Pezetxea, Estela sindikatua.
Ba, ez ditugula beraiek ezarren nahi dizkiguten epemugak onartuko. Jimenoren 6. urtea da departamentu burutzan, azken urteetan negoziazioa erabat geldirik egonda, eta lan ez dugu onartuko astebeteko epean negoziazio honi amaiera eman nahi izatea. Gure helburua momentu honetan epeak luzatzea izango da, edukietan gehiago sakontzeko eta heldu den ikasturtean irakasle guztien lan baldintzak hobetzeko.
Eta horretan ere proposamenetan sartu nahi dute, ez dutelako onartu nahi azken astelenean egindako proposamen definitiborik.
Gainera, gobernu honek hobekuntzak planteatzen dituenean AG ereduko ikastetxeak lehenesten ditu, ba 1000 orduko reforzuekin egin duen bezala. Baina guretzako garrantzitsua da negoziatzen jarraitzea D eredua hobekuntza hauetatik kanpo ez gelditzeko eta aldaketak Nafarroako ikastetxe eta etapa guztietara iristeko. Ikusiko bagenu, gobernuak epemugaztu hauek mantentzen dituela eta negoziazioa bukatutzat ematen dutela, orduan bai, mobilizazioetara itzuliko ginateke.
Mobilizazioak itzuli daitezke baldin eta epemuga horretatik arago joan naiz baldin badu Hezkuntza Departamentua. Beraz, suteak jarraitzen du Hezkuntza arloan eta kasu Osasun arloan ere piztu bai daiteke. Osasun legearen zirriborroa ezagututa, gaur lab sindikatua atera delako kalera, ospitale aurrean egin dute elkarretaratzea, Maria Txibiteren gobernuaren asmoak salatzera, esaten dutelako, ez delako haiekin adostu eta privatizazioari ateak irekitzen dizkiolako.
Gure ustez, aurre proiektu honek ateak irekitzen dizkiola privatizazioari. Eta honekin aukerak egongo direla osasun zerbitzu batzuk privatizatzeko, negozioa egiteko eta horrekin batera ere langileon lanbaldintzak okertzeko. Zergatik esaten dugu hau, alde batetik izaera juridikoaren aldaketa bat dagoela osasun bidean, hau da, Nafarroko gobernuak enpresa erakunde publikoaren tresna bat ezarriko du osasun bidean, eta horren ondorioz aukera emango zaio privatizazioari esan bezala, baina gero ere langileen artean eskubide ezberdinak izango dituzte, eta horretan ere aldaketak egongo dira. Esate baterako ez dute aintzat hartuko momentu honetan dagoen temporalitatea.
Orain ekarpenen aroa zabalduko da, Nafarroko gobernuak sindikatuetatik, alor sindikaletik egingo diren ekarpenei entzungorretz egitea eskatu diote, bestelaz mobilizazioak ere izanen dira arlo honetan. Goazen orain iritziaren tartea zabaltzera, Fernamendiolak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ongi etorria Mufaseren bukaera. Mufaseren krisiak guztiok jakina den kontu bat berriro azaleratu du. Neurri handi batean, osasun zerbitzu pribatuak diru publikoarekin finantziatzen direla, alegia, zeharkako bide eskutuen bidez bada ere. Krisian omen dago Mufase. Mufaseren existentzia bera oinarrizko kontraesan batean oinarriturik egonik. Izan ere, administrazio publikoak aukera ematen digu funtzionarioi gure osasun zerbitzua aukeratzeko. Hau da, zerbitzu pribatuak aukeratzeko, naiz eta administrazio publikoarena izan osasun zerbitzu zabal eta osatuena. Osasun ministerioaren txosten berri batek agerian utzi du berriro ere seguru mediku pribatuen ohiko trampa. Kasularriak agertzen direnean, pazienteak osasun zerbitzu publikora bideratzen dituzte. Kontrataturik dituzten beharrak diru publikoarekin ordainduz. Beraz, ongi etorria Mufaseren bukaera. Osasuna persona guztien eskubidea izanik, horrekin negozio egiten dutenek ezbaitute inongo sostengo publikorik merezi. Indartu beharrekoa, badakigu, sistema publiko eta doakoa baita.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Txantreako liburutegi publikoan, bostetan, personas mayores y gestión de emociones hitzaldia Ana Apestegeren eskutik. Adituak zahartzaroan emozioak kudeatzeko gakoak eskainiko ditu bizi kalitatea hobetzeko. Kondestable Zidiboxean, arkitekturaren inguruko ikuspegiak aurrez aurre, Oteiza, Txigida eta Basterretxea hitzaldia Ema López Bagut adituaren eskutik. Hiru artistek arkitekturara hurbiltzeko orduan izandako ikuspuntu desberdinak aztertuko ditu. Hitzaldia 7:00 izanen da eta sarrera librea da. Iruñaldia jaialdea aurrera doa gaur arratsaldeko 7:00 eginen den Angel Erroren euskarazko poema liburuaren aurkezpenarekin eta Petxiren bakarkako kontzertu akustikoarekin. Jarduera doakoa da eta Karrikiri kulturgunean eginen da Xavier Kaleko 4. zenbakian.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Kulturaro Antsoainen, antzerkiak, tailerrak, hitzaldiak, herri irakurketak, iesgela, egitarau interesgarri eta oparoa Antsoaingo kulturaroan. Azaroaren 3tik 30ra, zatoz eta gozatu 11 kulturekintza ezberdinez. Informazioa Antsoaingo udalaren webunean, Antsoaingo udala Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
Epa, zertan zabiltza?
Ba, urrengo irteratxoa prestatzen urrutira joan gabe nekazal hotelen bat nahiko nuke eta gure gastronomiaz eta kulturaz gozatu.
Ba, nik Sagar Lore Hotela eta Petritegiko esperientziak gomendatuko nizkizuke.
Itxura ona!
Astigarragan daude Donostiatik oso hurbil bizitak upategira Sagardotegiko menua eta guztia natur ingurune bitxian eta berezian.
Ba, oraintxe bertan egingo dute reserva Sagar Lore eta Petritegi, bertako plazerra.
Geuretik sortuak kulturbeka, idazle, komikigile, zinemagile eta antzerkigilentzako izen ematea zabalik da. Hiru astez, Euskal Herriko txoko batean murgildu eta ondoren zure lana zirkuito nazional baten bidez edatu nahi baduzu, eman izena udalbiltza.eus atarian. Geurea geuretik konta dezagun.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kulturtartea zabalduko dugu Iruñan badelako ere bestelako albisterik, ez antzi, Iruñaldian murgilduta gaude egun hauetan. 20 proposamen musikalak, antzerkia, dantza, poesia, bertsoak. Miren Mindegiak kontatuko digu gaur zer dagoen egiteko.
Iruñaldiaren eskutik Karrikiri Kultur Espazioa bi sortzaileren bide gurutze izanen da gaur arratsaldeko 7etan. Alde batetik Angel Erroren azken poema liburua eta beste aldetik jarraian Peki bakarka. Errok itzulpena tradukzion berazken poesia lana izanen du solasgai. Hizkuntzarekin bezain bat itzulpenaren arrakaletan murgiltzen den liburua ondu du idazle iruindarrak.
Ingelesezko poeta batek esaten zuen hori itzulpen batean galtzen zen hori zela hain zuzen poesia, ez? Osea, poesia zetzala, ez? Pues hori, hizkuntza batetik bestera galtzen den magia horretan, ez? Eta nik nahi nuen hori esperimentatu egiaute zen.
Poesiaren itzulgarritasuna izanen du solas gaierrok, liburuan egin moduan itzulpenaren mugak muturreraino eramanez eta gure herriko egoera diglosikoari keinu eginez. Saioaren bigarren atalean berriz poesiatik musikara jauzi eginen da Petiren eskutik. Formatuari dagokionez, agertokiaren tamainara egokitua izanen da.
Bakarka egonen naiz gitarrakin, gitarra eta bilek, eta bueno, kontzertu akustikoa eginen dugu, Karrikiri nola txikia den, eta baki dugu pixkat amplagiaz, erraten diogun bezala. Eta bai, eta bueno, gogokin.
Iruñeko udalak eta loraldiak elkarlanean antolatu duten Iruñaldia artegaraikide zikloa aste osoan zehar luzatuko da, agertoki desberdinetan eginen diren emanaldi askotarikoekin. Bihar osteguna Maria Osez idazleak eta Idoia Asurmendi musikariak Mustroen Bila emanaldia oholtzaratuko dute Laban 7etan. Eta 8:30etan Maialen Lujanbiok erre errezitaldi performatiboa erakutsiko du Katakraken.
Mi esker miren, bada halase iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara gogoratuta beti ere, euskalherrierratia.eusen gure albiste guztiak, egindako elkarrizketak, saioak eta podcastak entzungai eta irakurgai dituzuela. Bihar arte entzule.